Det er så godt å få tilhøre deg, og det er så godt å få være i din menighet. Og få kjenne fellesskapet, kjenne gleden og kjenne at vi er et legeme. Herre, nå ber vi at du skal tale til oss og lære til oss også ut ifra ditt ord. Hjelp meg til å formidle, og hjelp alle til å høre. Amen. Det er et bibelsted som vi leste her for bare en uke eller to siden. Det er i Filippebrevet. Vi leste det i forbindelse med at Jesus snart kommer igjen. Og det, vi ser og finner det da. Det er sånn i Filipperne 4:4. Gled dere i Herren, alltid. Igjen vil jeg si gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger dere på hjertet komme fram for Gud, i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Amen. Det er jo Guds anliggende det, at vi skal være glad. Faktisk, hele Bibelen taler om det. Gled dere, fry dere, vær alltid glade. Og da engelen talte til de forskrekka gjeterne utenfor Betlehem, så sa han, se, jeg kommer til dere med bud om en stor glede. En glede for hele folket. Så Guds vilje er at vi skal ha glede. Det er derfor Jesus ble født. Den gleden som Bibelen snakker om er jo ikke en sånn type morsom glede, sånn der humoristisk greie, sånn som du kan oppleve når du hører en vits. Men det er en glede som er preget av dyp fred. Fred og glede, det er to ord som hører sammen, og som beskriver den følelsen eller den opplevelsen, den erfaringen som Gud vil vi skal ha. Når engelen kunngjorde en stor glede, så sang engleskaren om fred. Vet du hva? Dette her er som regel det første kjennetegnet på at noen blir en kristen. Når noen omvender seg fra å gå sine egne veier, tar imot Jesus, så er som regel det første den personen erfarer, er fred og glede. Og det er ofte det første som omgivelsene legger merke til også. De skal si noe sånn, det har kommet en helt ny fred over den karen der. Sånt? Det har skjedd noe. De har opplevd fred og glede inni seg. Men du skal ikke ha levd så veldig lenge før du opplever at det er ganske mye som vil frata deg den gleden også. Det kommer ting som tapper deg for glede. En sykdom som blir kastet på deg. Eller det er noen som står deg nær som blir borte. Eller du mister jobben. Det blir krig i landet og du må flykte. Du kan enda oppleve at ingen besøker deg eller kontakter deg. Altså det skjer noe som gjør at du mister gleden. Og i stedet for glede så er det du opplever bekymringer og uro. Nå er det noe så utrolig fantastisk med denne boka her, Bibelen. Gud har gitt oss den for å hjelpe oss i alle mulige situasjoner vi er i. Bibelen er ikke gitt oss for å tilfredsstille vår intellektuelle nysgjerrighet. Den er ikke gitt oss først og fremst for at vi skal få historisk overblikk over en viktig del av historien. Det er to hovedgrunner til at Gud har gitt oss Bibelen. Det ene er å lede oss til tro på Jesus. Og det andre er å hjelpe de som tror på Jesus til å bevare gleden. Så enkelt er det egentlig. Så det er veldig praktisk. Og det avsnittet vi leste, det er et kjempepraktisk avsnitt. De første kristne, vet du, de levde I en veldig vanskelig tid. De hadde forfølgelser, og de hadde vanskeligheter. Og det var masse omstendigheter som kunne ta fra dem gleden I Herren. Fra en side sett så kan vi faktisk si det sånn at Nytestamentet skrevet for å hjelpe kristne til å takle omstendighetenes negative innflytelse. Men Bibelen praktisk. Den tar opp problemer, virkelige problemer, som virkelige mennesker støter på. Og på en måte så jo I dette praktiske, det viser seg hva vår tro for noe. Så det en ting å si at man kristen, at man har lest Bibelen og tror det som står der. Det noe annet å leve I glede og fred når alt ser ut til å gå imot deg. Når omstendighetene rundt deg vilt kaos. Altså, du kristen, du tror på et budskap om fred og glede, og så befinner du deg I en situasjon der alt omkring deg vanskelig. Det ting du ikke har kontroll over. Og spørsmålet blir da, hva din tro verdt da? Reagerer du annerledes enn de som ikke har noen tro? Hvilken forskjell det å tro på Jesus? Nå rett før jul, nå det alt mye greier som skal gjøres og huskes på. Vi noe annerledes enn de andre stressa menneskene? Vi som tror at julens budskap at Gud ved sin sønn Jesus gir fred og glede. Erfarer vi fred og glede? Vet du hva? Dette her ikke bare noe som har betydning for oss. Det selvfølgelig mye bedre å ha fred og glede enn å ha uro og bekymringer. Så det opplagt. Men det har litt å si for andre, for I Norge så det veldig mange som har hørt budskapet om at Jesus kom. Nå får de repetert det før jul da. Men hva skal til for at disse menneskene faktisk vil tro på det og følge Jesus? Og høre budskapet 1000 ganger til? Jeg tror at kanskje det som skal til at de ser hva det budskapet gjør med de menneskene som tror på det. Sant? Hvis vi som tror på det faktisk takler livets omstendigheter på en litt annen måte. Hvis vi opplever akkurat de samme vanskelige tingene som andre, men takler det med fred og glede, da tror jeg det blir litt mer attraktivt å finne ut av denne troen på Jesus. Kanskje den har noe for seg. Kanskje det betyr noe. Ikke sant? Så det betyr mer enn bare vår egen velvære dette her. Og da må vi gå inn I hva det han sier for noe. Apostelen Paulus. Han sier, vær ikke bekymret for noe. Det en ganske klar uttalelse om noe vi ikke skal. Noe vi skal unngå. Vi skal ikke bekymre oss, sier han. Hva det for noe? Det ingenting I Bibelen som sier at vi ikke skal være forutseende eller foreta fornuftige disponeringer av tid og verdier, eller gjøre normale forberedelser, ha omtanke for mennesker. Men å tenke for mye på det, og la det oppta tankene på en måte sånn at vi blir nervøse av det, det skal vi unngå. Og ikke liksom, og unngå det fullstendig. Altså, han sier, vær ikke bekymret for noe. Altså, det ingenting som så viktig at det skal fylle våre sinn på den måten at det skaper uro og negative følelser. Vårt sinn faktisk så viktig at ikke vi må tillate at det bruker sin energi på den måten. Dette så viktig at det står 365 ganger I Bibelen. Vær ikke bekymret. En gang for hver dag. Men Paulus stopper jo ikke med bare å si dette her. Og det her jo et lite stykke interessant psykologi, faktisk. Fordi Bibelen sier hvordan vi havner I disse bekymringene. Han sier, Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker I Kristus Jesus. Altså, han sier hvor problemet ligger hen. Problemet ligger I våre hjerter og I våre tanker. Det der trøblet befinner seg. Altså, vi kan beherske og kontrollere mange ting I våre liv. Ikke sant? Men vårt hjerte og våre tanker, der har vi vanskeligheter. Bekymringer og uro, det på en måte noe som litt utenfor vår kontroll. Det bare skjer med oss. Tenk deg sist gang du bekymret deg. Noen av dere må gå langt tilbake i historien for å finne sist gang du bekymret deg. Var det noe du bestemte deg for å gjøre? Var det liksom du satt der, nå skal jeg bekymre meg for dette her? Var det noen som gjorde sånn? Sannsynligvis ikke. Du lå kanskje langt ut på natta. Du kunne gjort nærmest hva som helst for å kunne få sove, men tankene bare gikk. De bare surret og surret og surret. Du klarte ikke å stoppe det. Kanskje du fikk noen gode råd fra noen også. Men det var utenfor din kontroll. Det ikke sånn vi opplever det? Dette her liksom bare noe som bare velver over oss. Det ikke noe vi bestemmer oss for å gjøre. Det bare kommer. Du får høre at det en som du kjenner godt som har problemer eller alvorlig syk, og så begynner hjertet ditt å bli nervøst. Du føler med. Du blir bekymret, du blir urolig. Du klarer ikke å tenke på noe annet. Hvis ikke du hadde brydd deg om den personen, så ville du ikke blitt bekymret. Sant? Du kan si til deg selv at han eller hun, får du ikke noe bedre av at jeg bekymrer meg? Men det hjelper ikke. For følelsene dine, tankene dine, hjertet ditt, det har kontrollen. Og dette her spinner videre på fantasier og forestillinger. Du står overfor en situasjon, ikke sant? Du har mistet jobben din, for eksempel. Og hvis det bare var det, ok, ille nok. Men så begynner du å forestille deg, hvor lenge skal dette her vare? Hvis jeg gjør sånn, hva skjer da? Da gjør han sånn, så gjør han sånn, og da skjer det. Hvis jeg ikke har penger til det, da får jeg ikke gjort det. Og så baler det på seg, så kryper disse bekymringene ut i tusen retninger. Og så blir du helt lamma. Så det tankene som holder deg våken, og det sinnet ditt som trøblet. Hjertet og tankene. Noen ganger så kan man si det at eller tenker at omstendighetene så vanskelige at de tyranniserer meg. Men egentlig så det helt feil. For det vårt indre som tyrannen. Det den, og det det Paulus snakker om, det den tilstanden inni oss vi må unngå. Det jo ikke så rart, vi kjenner jo til hvor ekkelt det å gå rundt og bekymre seg. Vi klarer ikke samtale med andre. Kan se ut som vi lytter når noen andre snakker til oss, men tankene våre helt andre steder. Vi neffar, vi ikke glad, vi dårlige vitner. Og så bekymrer vi oss for det også. Så det ene tar det andre. Heldigvis så sier Bibelen mer enn bekymre dere ikke. Heldigvis, det står litt mer. Hvem som helst kunne jo sagt det. Don't worry, be happy. Det noen som har sagt det, laget sang om det til og med. Det jo sånn folkelig psykologi. Ikke bekymre deg, det bortkastet energi. Det endrer ikke situasjonen at du bekymrer deg. Så du kan like godt la være. Problemet at vi klarer ikke å la være. Det det som greia. Noen sterke viljesmennesker kan klare det i en liten periode med ren fortrengning. Så dukker opp forkledd med noe annet etterpå. Så dette ikke bare psykologi, det dårlig psykologi i tillegg. Å bare si, bekymre deg ikke. Du må si noe mer. Og det det Bibelen gjør. Det står, vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger dere på hjertet komme fram for Gud i bønn. Og her det noen vesentlige detaljer som vi må ta tak i og se. For hvis du sier bare det også, vær ikke bekymret for noe, men legg alt det dere har på hjertet fram for Gud i bønn. Så det noen som sier, ja, men dette her har jeg gjort mange ganger, men det funker ikke. Jeg for enkel på med bønn. Jeg har bedt mange ganger, men jeg har ikke fått svar, og jeg like bekymret. Men det står noe mer her, så. Paulus sier, vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger dere på hjertet komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk. Og de ordene der ikke uvesentlige, de kjempevesentlige. Det ikke bare liksom ekstra ord for å liksom, fylle ut tida, liksom. Det første, I bønn, det det generelle ordet for bønn. Det vi snakket om tidligere I høst nå, bønn I første rekke å være innenfor Gud. Det å være bevisst Guds nærvær, være bevisst hvem det vi ber til, være I fellesskap med Gud. Så når du bekymret, så ikke styrt inn I bønn og lir av deg alt du har på hjertet, og så løp videre. Ta deg tid til å komme I Guds nærvær. Bli bevisst hvem du snakker med før du legger frem dine behov. Ro deg ned, på en måte. Altså, når jeg oppkavet, så kan ikke jeg bare skru på en bryter og være nedkavet. Jeg må samle meg og bli bevisst hvem jeg snakker med, hvem jeg sammen med. Og noen ganger kan det der være kjempevanskelig, fordi du så urolig I kroppen. Og da må man kanskje gjøre noen ting da, for å roe seg litt ned. Noen går da til et bestemt sted. Sant? De har et hjørne I rommet sitt eller I stua si, hvor de så tenner de et lys, så kan de kjenne at det hjelper dem til å roe seg ned. Noen setter på spesiell musikk, som får de til å roe seg ned og bli bevisst på at nå jeg innenfor Gud. Andre taler I tunger, og det hjelper dem. Og så kan man lese et avsnitt I Bibelen, bare for å samle seg. Nå jeg innenfor Gud, den allmektige himmelen som jorden skaper. Jeg snakker med han. Jeg I hans nærvær. Det Gud, min far, den allmektige jeg innenfor. Det det første. Det andre påkallelse. Det betyr begjæring. Altså legge fram det du ønsker at han skal gjøre. Altså legge fram hvert eneste spesifikke ting som opptar deg for øyeblikket. En og en. Alt du ønsker at han skal gjøre noe med. Det så fantastisk med Gud. Det ingenting som for smått. Eller for ubetydelig. Til at han ikke bryr seg. Og så det ingenting som for stort. Eller for vanskelig. At ikke han kan. Så du kan legge frem alt. Og det tredje lille ordet, som man har lett for å glemme, med takk. Det veldig vesentlig. Jeg tror ikke Paulus forsøker å gi oss en bestemt bønneliturgi her, som vi liksom må gjøre tingene på liksom rett måte, men det snakk om en holdning. Takk, takksigelse og tilbedelse, det hjertet I all bønn og omgang med Gud. Takksigelse en vesentlig del av bønn. Kanskje det vesentligste I bønn. Det hva vi skapninger til for. Det det vi skylder vår skaper, å takke han. Jeg tror ikke vi kan vente egentlig noen glede eller fred fra Gud hvis vi kommer til Gud full av bitterhet og ikke har noe rom for å takke han for alt det gode han gjør. Ikke sånn at Gud ikke vil velsigne en bitter person. Klart, Gud vil det. Men en person som bitter jo ikke åpen for å ta imot noen ting. Det problemet. Han stengt. Og takknemlighet det som åpner oss. Det åpner sinnet for Gud. Takk og takksigelse gjør oss åpne for Gud. Det gjør det mulig for oss å motta glede og fred fra Gud. Dette kan du se på andre felt I livet også. Bittre mennesker jo ikke noe som hyggelig å være sammen med, det? Takknemlige mennesker, da. Det positive, det. Ikke sant? Mye hyggelig å være sammen med. Hva skal vi takke for? I tider med masse bekymring og uro, så jo ikke det det første man tenker på, da, at nå skal jeg takke. Og derfor må du gjøre det bevisst. Det jo så mye å takke for at det helt nifst. Altså, det nifse jo at vi tar ting for gitt. Tenk at du I dag kunne komme hit. Du kunne gå. Tenk det. Det ikke alle som kan det. Du kunne spise. Du kunne smake. Du har smaksans. Fleste har det. Du kan høre. Du har venner her. Du har et sted å bo. Det selvsagt? Nei, det vet vi. Det ikke selvsagt. Det en gave. Alt du har I livet, har du fordi du har fått det som en gave. Takk for det. Det gjør både deg og alle andre mye bedre å være sammen med. Takk. Det så mye å takke for. Det noen som kanskje tenker det at dette her har jeg slitt hardt for, å få det huset her. Eller den jobben her, det har kostet meg forferdelig mye strev å få. Eller den eksamen, gått av banen og mye jeg jobbet for den. Så jeg har egentlig fortjent dette her. Ja, men du stopper opp og tenker deg om en gang til. Hvem ga deg evnen til at du klarte den eksamen? Hva har du som du ikke har fått? Vi har ingenting som vi ikke har fått. Vi har fått alt av Gud. Vi har så utrolig mye å takke for. Vi kan takke for hvert eneste øyeblikk av dagen. For omtrent alt som skjer kan vi takke Gud for. Så det noen som synes det at å takke for at jeg får sove I en seng, at jeg har en varm dyne, at det blir ikke åndelig nok. Hva åndelig da? Det ikke åndelig å takke for det hva Gud har gitt? Selvfølgelig det åndelig. Nå, rett før jul, så vi ikke bare spesielt utsatt for bekymringer. Det helt opplagt at det vi. Særlig mødrene spesielt utsatt for bekymringer. Men det vi skal samles om I jula, det verdt spesielt mye takk. At Gud ble menneske for å frelse oss. At han levde her på jorda og ble kjent med våre lidelser på sin egen kropp. At han lot seg piske krone med tornekrone og korsfeste for vår skyld. For å ta oss til en ny, fullkommen tilværelse. Av han som ble født, nå lever og går I forbønn for oss hver dag. At vi dermed med frimodighet kan gå fram for nådens trone. Han med oss hver dag. Altså når du først begynner å takke, så det nesten så du, det ikke mulig å finne et sted å stoppe, for det så mye. Jeg har akkurat fått en veldig sterk påminnelse av George Werver her nå forrige uka, som dreide seg om helt andre ting, men da renner det meg I hu en av de tingene jeg hørte fra han I 1981. I always praise the Lord. And if thing is really, really bad, everything is against me. I praise the Lord. And I say, praise the Lord. It could have been worse. Det alltid noe å takke for. Det kunne ha vært verre. Den bønnen som Paulus anbefaler her, det ikke et desperat rop I mørket. Det først så samler du deg og blir bevisst hvem du innenfor. Den allmektige frelser. Det han du sammen med. Han som troner I det høye og hellige, han hos den som nedbøyet. Han som har kommet til jorda og gitt oss frelse, han hos deg, ved din side. Du henvender deg til han. Så takker du han for hvem han og for hva han har gjort. Og så legger du fram dine bønneemner. En og en. Da vil du få en endring. For da kommer det tredje som Guds løfte til alle som gjør det her. Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker I Kristus Jesus. Guds fred. Det som englene forkynte på Betlehemsmarkene. Fred på jord. Vi ser fortsatt fram til denne altomfattende freden som innebefatter all eksistens. Den kommer I framtiden. Men den fred som lovt her I Filippebrevet, den like reell. Men den omfatter vårt indre. Den kan vi erfare her og nå. Den kan vi erfare I våre hjerter og I våre tanker, akkurat der hvor vanskelighetene ligger. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det når du har lest dette her. At det ikke noe løfte som inneholder de tingene som bekymrer. Altså, det står ingenting om at Gud skal fjerne det du ber om. Eller endre på noe av det som gjør at du bekymret. Altså, omstendighetene blir ikke nevnt I hele tatt. Og vet du hva? Det det evangeliets fantastiske herlighet. Gud mer opptatt av oss enn av våre omstendigheter. Og det troens triumf, det, at vi uansett omstendigheter kan få erfare glede og fred. Det er det store I kristenlivet. Saken at vi kommer I vanskeligheter fordi vi alt for avhengig av omstendighetene. Og da tyranniserer de oss når vi føler at vi ikke har kontroll over dem. Men Guds vei ut av bekymringer og uro ikke at du skal få kontroll over omstendighetene dine. Det å bevare deg I dem. Guds fred skal bevare våre hjerter og tanker, uansett om omstendighetene endrer seg eller ikke. Det det han lover. Så omstendighetene, uansett hva det for noe, skal ikke trenge seg inn. Guds fred skal bevare våre hjerter og tanker. Ordet fred, eller det bevare ordet der, sånn et militært teknisk ord faktisk. Så det en holdes vakthold fra Gud. Rundt vårt hjerte og våre tanker. Så det Paulus sier ikke at vår bønn skal gjøre oss lykkelige. Det sånn som moderne psykologi sier det. B mentalhygienisk godt, for da får du en midlertidig lettelse. Sant? Det god psykologi, men det dårlig kristendom. Tenk på Gud og Jesus, for da blir du så opptatt av det at de negative tankene blir fortrengt, og da føler du deg bedre. Det en viss psykologi I det, men det ikke noe kristendom I det. For det Paulus sier, det ikke engang at bønn løser B, fordi bønn løser problemer. Og bønn forandrer på ting, det ikke det han sier heller. Han sier B, så skal Gud gjøre noe. Det ikke vi som gjør det, eller bønnen I seg selv, men det Gud som gjør det. Han kommer og vokter vårt hjerte over tanker. I Kristus, så vi erfarer fred og glede. Guds fred som overgår all forstand, står det. Hans fred ikke noe vi kan klare å forstå. Kan ikke analyseres, kan ikke forklares logisk, den kan bare erfares. Og den kan erfares I situasjoner der det rent fornuftsmessig ikke skulle være noen grunn til å følge fred. Jeg kan ikke forklare det. Det bare skjer. Guds fred fyller deg. Det Guds fred gjør, at den gjør oss mindre avhengig av omgivelsene og mer avhengig av Jesus. Guds fred en fred som du får oppleve I det at Jesus blir virkelig for deg. Du får se han som døde for deg, han som ga sitt liv for at du skal få leve. Han overøser deg med sin kjærlighet. Han aksepterer deg fullt ut akkurat sånn som du akkurat I den situasjonen du Alle avgjørelser som haster, alle forberedelser du ikke har rukket, og feil du har gjort, og planer som må gjøres noe med, det der, men det mister sin brodd. Fordi Jesus overskygger deg. Han som en gang strålte opp en stall og gjorde det til et himmelsk sted. Han stråler opp vårt indre og endrer vår sinnsstemning. Omstendighetene kan være akkurat hva de vil. De slipper ikke inn, for Guds fred bevarer våre hjerter og tanker I han som ikke stiller noen krav. I I han som full av kjærlighet og godhet. I han som gir den dypeste gleden. I han som den samme I går og I dag og til evig tid. Han som all makt I himmel og på jord. I han som snart skal komme igjen. Altså, disse ordene her I Filipperbrevet, de sånn som jeg må tilbake til med ulike mellomrom. Det har vært en stor oppmuntring for tusenvis av kristne opp gjennom historien, og det langt mer enn psykologi I den. Det Guds instruksjon for at vi skal få leve som glad mennesker. Være vittner om at det sant at Gud sendte sin sønn I jula, og han lever nå. Og han fyller oss med glede, han fyller oss med fred. Det ikke noe eventyr. Det en begivenhet og en person som virkelig gjør en forskjell for oss I denne verden og I neste. Vi trenger å ta det til oss, ta det spesifikke I instruksjonen og bare gjøre det. Gled dere I Herren. Altid. Igjen vil jeg si gled dere, la alle mennesker få merke at dere vennlige. Herren nær. Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger dere på hjertet komme fram for Gud. I bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker I Kristus Jesus. Amen.